Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 7 часот. Во нив ќе слушате. Ниските капитални инвестиции го намалија бруто домашниот производ, покажа симулацијата на Центарот за економски анализи. Пазарџиите втор ден на улица. Бараат да се врати старата цена на паркинг услугата во центар, за да не им избегаат муштериите. Од светот, американскиот државен секретар Майк Помпео оцени дека притисокот вразиран дава резултати. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Епидемија на жолтица на територијата на град Скопје е прогласена само во населба Даме Груев во општина Ѓорче Петров, информираат за МИА од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Оттаму посочуваат дека извршени се вонредни инспекцијски надзори во сите училишта во градот во кои има заболени ученици и издадени се решенија за преземање превентивни противепидемиски мерки. Апелацискиот суд ја одби жалбата на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева да се брани од слобода. Со одлуката на судот донесена минатата недела, Јанева и понатаму останува во куќен притвор. Следното рочиште за рекет е закажано за 20 јануари, кога е предвидено да сведочи обвинителката Лиле Стефанова. Во случајот се обвинети Бојан Јовановски, Катица Јанева и Зоран Милевски Кичеец, кој на првото рочиште ја прифати вината и доби 3 години затворска казна. Главниот преговарач за Брекзит на Европската унија Мишел Барније ја предупреди Велика Британија да не ги дискриминира граѓаните на ЕУ кои бараат престој по Брекзит, повикувајќи го Лондон да формира независно надзорно тело. Изјавата на Барније следува откако европратениците изразија загриженост дека непосредното излегување на Британија од Унијата може да ги загрози правата на многу од 3,5 милионите граѓани на Унијата кои живеат во Велика Британија. Според договорот за Брекзит, граѓаните на Европската Унија кои живеат во Велика Британија мора да аплицираат за престој до јуни 2021 година. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека ќе присуствува на светскиот економски форум во Давос следната недела, додека пак иранскиот министер за надворешни работи Џавад Зариф го откаже учеството. Учеството на Зариф беше доведено во прашање откако американските сили го убија воениот командант на Иран Касем Сулеймани во напад со беспилотно летало, но и откако започна постапката за отповикување на американскиот председател. Економскиот раст во изминатава деценија можеше да биде двојно повисок, доколку паметно и целосно се реализираа предвидените капитални инвестиции, покажува симулацијата на Центарот за економски анализи. На оваа тема истражуваше Сергеан Стојанчов.
Ако капиталните инвестиции во изминатава деценија се реализирале како што било планирано во првичниот буџет, вкупниот економски раст ќе беше повеќе од двојно повисок, покажува симулацијата на Центарот за економски анализи. Според нивниот извештај во периодот од 2010-та до 2018-та година, вкупниот економски раст бил скоро 14%, но ако капиталните инвестиции се реализирале според планираното, растот ќе беше над 20%. Ако на тоа се пресмета изголемениот извоз, поттикнат од поголемите капитални инвестиции, вкупниот раст тогаш ќе беше скоро 33%. Тоа значи дека поради нереализирање на капиталните инвестиции, бруто домашниот производ на државата е за 2 милиарди евра понизок. Весна Гарванлиева од Центарот за економски анализи вели дека со адекватни и стратешки капитални инвестиции, како инвестиции во патишта, железници или мостови, се унапредува и конкурентноста на фирмите, а со тоа се зголемува и нивниот потенцијал за извоз, што уште толку би го зголемило растот на економијата.
Со креирањето на тие физичка, например, инфраструктура, се подобруваат условите за кои што функционираат бизнисите, и со тоа им се зголемува нивната конкурентност на странските пазари. Една форма на која што може да се мери конкурентност е преку извозот на реалниот сектор.
Сепак, иако капиталните инвестиции во инфраструктурата или во унапредување на продуктивноста и конкурентноста потикнуваат раст на економијата, тие речиси никогаш не се реализираат според планираното. Секоја година се трошат по 100 милиони евра помалку од планираното. Гарванлиева посочува дека тоа покажува оти треба да се унапреди системот на планирање. Потребна е и подолгорочна стратегија за капитални инвестиции, вели таа.
А циклусот на капиталните инвестиции како проект е многу подолг од една година, како што е буџетскиот процес. И затоа треба да се, односно треба да инсистираме за што поскоро да се направи така нареченото повисогодишните рамки на планирање на јавните финансии, посебно за капиталните инвестиции.
Во буџетот за годинава беа предвидени капитални трошоци од 422 милиони евра, но со ребалансот тие беа скратени за 50 милиони евра.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Животот на еден продавач на пазар не е воопшто лесен. Семействата зависат од нас, а ние од месечната заработувачка, велат дел од продавачите со кои разговаравме на Залините тезги. Предизвиците и проблемите со кои се соочуваат овие луѓе се чини дека немаат крај. Наместо во обичаеното работно темпо, овие неколку дена продавачите на Зелениот пазар работниот ден го започнуваат со протест. Револтирани се на одлуката на Обштина Центар, со која паркирањето поскапува и во зоната околу пазарот чини 70 денари од час. Продавачите велат дека прометот е намален и дека ги губат муштериите.
Тоа е решено, значи 70 денара сад за комбинија, за нашите значи картички што имаме од 800 денара е значи 1500 денара покачено сега. И плус не ни дават картички, не, и немаме дозвола значи со комбинија да влагаме внатре.
Вели Беки Малија, еден од организаторите на протестот. Новите барања на продавачите се да се врати старата цена на паркингот и да се воведе еден час бесплатно паркирање за купувачите од пазарот.
Бараме да ни ослободат еден сад за нашите муштери да може да влезе да пазарат бесплатно. Ко сегде што постои еден сад бесплатно, нека си ја терат они својата работа, меѓутоа да не остават и нас да работиме. И ние сакаме да живееме, имаме фамилија, ранимот овдека.
Вели Мерсад Дураковик, закупец на Тезга. Пазарджиите од Зелениот пазар велат дека ефектот од зголемината цена на паркинг услугата веќе го чувствуваат врз својата работа. Во последната недела прометот значително опаднал.
Некој го прати од дома за кило кромит и кило компира, он треба да плати 70 денари, поише го кошта паркингот него ли кромитот и компирот.
Маријан Георгиевски е редовен посетител на Зелениот пазар. Не ја оправдува одлуката за поскап паркинг, зашто според него за цената која ќе ја плати за 2 часа паркинг, може да ги купи намирниците кои му се потребни од најблиската продавничка.
Тука треба да има нешто подобро за паркирање и да нема цена. Си дојде слободно да си пазариш, зашто да дадеш 200 денари за пазарко, со 200 денари ќе купиш сигурно 3 артикли повеќе.
На протестите на пазарджиите реагираа од паркинзи на Обштина Центар. Оттаму сметаат дека решението на проблемот треба да се бара во Скопски пазар, кој треба да обезбеди дел од својата парцела која ќе биде наменета за потребите на закупците на тезги, а не решението да се бара во злоупотреба на јавна површина за да се задоволат потребите на еден приватен бизнис. Пред непол месец, овие исти пазарджи одржаа предупредувачки генерален штрајк, незадоволни од новиот ценовник со кој Скопски пазар им ги зголеми цените за закуп на тезга. Но се чини дека една од најтешките битки кои продавачите на Зелените тезги ги извојуваа, беше она со Законот за трговија на зелени пазари, со кој меѓу другото пазарджиите требаше да добиваат лиценци, а се предвидуваше забрана за продажба на пазарите на пензионерите. Под притисокот на јавноста и протестите на пазарджиите пред една година, владата го повлече законот, а министерот за економија Кресник Бектеши призна дека анализите покажале дека со предложениот закон штета ќе имаат сите, а особено пазарджиите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Радио Радио новинарката Мира Кустик заминува во пензија по 43 години работ. Целиот свој работен ангажман таа го помина во истата куќа, во Македонското радио. Кустик е специфична и по тоа што речи си три децении е собраниски известувач, што ја прави и новинарка со најдолг стаж во парламентот. Со неа разговараше Фросина Димеска.
Кустич, почнавте со работа 1976 година, зимово заминувате во пензија. Најголем дел од својата кариера поминувате како собраниски известувач. Кој период ви беше најинтересен?
Па најинтересен мислам и за секој новинар на крајот на крештата. 90-те години, кога се гледаше крајот на бившата заедничка држава и осамостојувањето на Република Македонија. Тоа ми беше најинтересниот, да речам, како новинар, како професионалец. Но во исто време и најтешкиот период, зашто бараше многу внимателност, зашто бараше многу посветеност, максимална професионалност, бидејќи секој збор, секоја погрешна информација можеше да влијае работите да тргнат по некој поинаков правец кога станува збор за нашата публика.
Може ли да издвоите од друга страна некоја најинтересна случка, нешто што лично мислите дека било историско, а кое што оставило печат во контекст на независна Македонија во Македонското собрание?
Дефинитивно, донесувањето на Уставот беше феноменален свечен чин и секако 8 септември 91-та, кога се прогласија резултатите од референдумот и можам еве да се пофалам, не јас лично, туку радиото во кое работам како медиум ја организира прославата на со штат, се собра народот буквално спонтано, тоа беше она што се вели спонтано собирање на народот, не ова што сега го нарекуваат спонтано собирање. Дојдоа председателот на државата Киро Глигоров, дојде тогашниот премиер Никола Кјусев, се собра министри, се собра народ и навистина тоа беше величествено.
А може ли да дадете некаква оценка кога беа поспремни, подобри пратениците во 90-те години, во почетокот на македонската демократија, подоцна сега?
Првиот состав на парламентот не, дефинитивно е неповторлив. Зошто? Може би не беа толку образовно подготвени пратениците. Може би нема таков висок степен на образование како што го имаат сега. Имаше со средно, па дури и со ниско образование. Меѓутоа, првиот состав на парламентот беше толку на висина на задачата, беше воден од идејата дека треба да се создаде собствена држава, независна од било кого. Толку добро е одработија задачата што мислам дека не се споредуваат со никога.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Од светот, американскиот државен секретар Майк Помпео оцени дека притисокот Бразиран дава резултати и оти Вашингтон нема да се двоуми во своите постапки доколку Иран ги ескалира своите акции во регионот и пошироко. Овој прилог го подготви Гоце Атанасов.
Американскиот државен секретар Майк Помпео пред студентите на Универзитетот Стенфорд во Сан Франциско ја опиша стратегијата на американската администрација во справувањето со Иран како комплексна акција.
We put together a campaign of diplomatic isolation, economic pressure.
Составивме кампања на дипломатска изолација, економски притисок и воено одвраќање. Целите се двојни. Прво сакавме да го лишиме режимот од ресурси, ресурси што му се потребни за да изврши некоја малигна активност ни целиот свет, и второ, ние само сакаме Иран да се однесува како нормална нација, исто како и Норвешка. Помпео оцени дека економскиот притисок успеал да отсече околу 80% од приходите од иранската нафта. Решени сме да ги добиеме и последните 20%, рече тој, најавувајќи дека Соединетите држави ќе возвратат на секаква акција како што беше ракетниот напад врз две бази во Ирак, каде што се сместени американски војници. До ова дојде откако во американски напад со беспилотни летала во аеродромот во Багдад беше убиен иранскиот генерал Касим Солеймани.
The regime certainly must now understand what we will do if they ever again.
Режимот сигурно сега мора да разбере што ќе сториме ако тие повторно представуваат ризик за американските животи. Ако Иран ескалира, ќе го завршиме тоа под наши услови. Помпео се осврна и врз резолуцијата на Ирачкиот парламент со која се бара заминување на американските војници од Ирак. Притоа тој изјави дека повеќето лидери во таа земја приватно сакаат останување на американските војници.
I've probably had 50 phone calls with various Iraqis.
Но веројатно сум имал 50 телефонски повици со разни ирачани во текот на последните 10 дена. Суницки водачи, курдски лидери, шиитски водачи од широк спектар на шиитската заедница исто така.